Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang kami siarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabarnya nih? Semoga baik, semoga sehat. Dan semoga di minggu yang baru ini semangatnya juga sudah tercharge ya. Dan sudah siap juga untuk menjalani hari-hari yang produktif di pertengahan bulan ini. Seperti biasanya di hari Senin mengawali pekan tanggal 13 Juni 2022, redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara untuk Anda. Di antaranya, Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet diminta mundur dari jabatannya setelah dikecam karena dianggap melewatkan kesempatan untuk mengutuk pelanggaran HAM di Tiongkok saat mengunjungi Beijing baru-baru ini.
That visit was not mandated by the council and it's her prerogative to speak about it. Of course, the human rights situation in China has been raised in by different formats.
Sementara itu, Indonesia terus mendukung Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN.
Tahun ini misalnya sudah dirancang beberapa program pelatihan birokrat mereka.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan bisa juga Anda dengarkan dalam podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia bersama Madeyoni.
Halo, saya Madeyoni membawakan berita dunia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg minggu mengatakan Turki memiliki keprihatinan yang sah terkait terorisme dan masalah lain yang perlu ditanggapi dengan serius. Turki menuduh Finlandia dan Swedia mendukung militan Kurdi dan mengatakan tidak akan mendukung kedua negara Nordik atau Atlantik Utara itu bergabung dengan NATO sampai mereka mengubah kebijakannya.
And these are legitimate concerns. This is about terrorism, it's about weapons exports. And we have to understand and remember that no other NATO ally has suffered more terrorist attacks than Turkey.
Berbicara pada konferensi pers bersama Presiden Finlandia, Sauli Niinistö, Stoltenberg menekankan tidak ada sekutu NATO lain yang mengalami lebih banyak serangan teroris daripada Turki dan menunjukkan letak geografisnya yang strategis dengan tetangganya seperti Irak dan Suriah. Ini adalah kekhawatiran yang sah, ini mengenai terorisme tentang ekspor senjata, kata Stoltenberg. Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghei yang mengenakan seragam Jenderal Tentara Pembebasan Rakyat minggu memperingatkan Amerika agar tidak berupaya menyudutkan Tiongkok dan ikut campur dalam urusan dalam negerinya. Ia mengatakan langkah-langkah ini merusak hubungan Amerika-Tiongkok. Kami meminta pihak Amerika untuk berhenti mencoreng dan menghambat Tiongkok. Berhentilah mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Menteri Pertahanan Tiongkok menanggapi pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Sabtu bahwa Amerika akan mendukung sahabat-sahabatnya saat mereka menegakkan hak-haknya, kata Austin.
We will continue to fulfill our commitments under the Taiwan Relations Act. And that includes assisting Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability.
Ia menambahkan, sekarang sebagai bagian dari respon terhadap kebijakan satu Tiongkok, kita akan terus memenuhi komitmen di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan. Itu termasuk membantu Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang memadai. Sekelompok senator Amerika minggu secara bipartisan mengusulkan langkah-langkah untuk mengekang kekerasan bersenjata setelah penembakan massal di Texas dan New York. Tetapi langkah-langkah terbatas itu jauh dari seruan perubahan yang disampaikan Presiden Joe Biden. Penembakan pada bulan Mei, satu di sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan 19 anak dan 2 guru, serta penembakan lainnya di supermarket New York yang menewaskan 10 orang kulit hitam, telah menambah tekanan pada para politisi agar bertindak. Tetapi anggota legislatif dari Partai Republik yang berulang kali menghalangi tindakan yang lebih keras masih menolak perubahan besar pada peraturan kekerasan dengan senjata. Justru sebaliknya menyebut masalah-masalah kesehatan mental sebagai akar masalah. Usulan baru tersebut mencakup pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat untuk pembeli senjata berumur di bawah 21 tahun, peningkatkan sumber daya bagi negara bagian untuk menjauhkan senjata dari tangan orang-orang yang dianggap berisiko dan menindak pembelian senjata ilegal. Presiden Joe Biden memuji pengumuman itu dan mendesak anggota legislatif untuk segera meloloskannya sambil menjelaskan bahwa proposal itu masih jauh dari memadai. Korea Utara minggu diduga melakukan uji coba misil ke laut, kata militer Korea Selatan beberapa hari setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyerukan peningkatan kemampuan pertahanan untuk mengatasi ancaman dari luar. Ketua Gabungan Kepala Staf Korea Selatan dalam pernyataan mengatakan pihaknya minggu pagi mendeteksi beberapa peluncuran yang diyakini sebagai misil Korea Utara. Pernyataan itu mengatakan Korea Selatan mempertahankan kesiagaan kuat militernya berkoordinasi secara erat dengan Amerika di tengah meningkatnya pemantauan terhadap Korea Utara. Selama pertemuan Dewan Keamanan Nasional yang membahas dugaan peluncuran itu, para pejabat Korea Selatan menyatakan prihatin Korea Utara sedang meningkatkan sistem persenjataan yang secara langsung mengancam Korea Selatan. Menurut kantor presiden, Korea Selatan juga akan menanggapi dengan tegas upaya Korea Utara tersebut. Uji coba misil Korea Utara itu kurang menarik perhatian dari luar daripada peluncuran misil sebelumnya. Tetapi misil jarak jauh yang canggih itu menjadi ancaman keamanan serius bagi wilayah metropolitan terpadat di Korea Selatan. Pasukan Rusia minggu membombardir pabrik kimia yang melindungi ratusan tentara dan warga sipil di kota Severodonetsk, Ukraina Timur. Tetapi Gubernur Provinsi Luhansk mengatakan pabrik itu masih di bawah kendali Ukraina. Gubernur Seri Hadai menyebut separatis pro-Rusia berbohong bahwa 300 hingga 400 tentara dan beberapa ratus warga sipil Ukraina terperangkap di fasilitas Azot itu. Wilayah pabrik hanya ditembaki, kata Haida. Pertempuran sedang berlangsung di jalan-jalan dekat pabrik itu. Ia mengatakan kebakaran besar terjadi di pabrik itu Sabtu selama penembakan yang dilakukan oleh Rusia. Itulah berita dunia VOA Washington dan saya Madioni.
VOA This Morning, Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet dikecam keras karena perjalanannya baru-baru ini ke Tiongkok. Para kritikus menuduhnya melewatkan kesempatan untuk mengutuk penahanan paksa hampir 2 juta warga Muslim Uighur di kamp-kamp pengasingan di Provinsi Xinjiang. Berikut laporan tim VOA. Menjelang pertemuan ke-50 Dewan HAM PBB, lebih dari 230 kelompok hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan agar Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mengundurkan diri. Mereka menuduhnya telah menutup-nutupi tekanan pemerintah Beijing terhadap warga Muslim Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya. Kelompok-kelompok HAM itu mengatakan Bachelet membiarkan lawatannya menjadi kemenangan propaganda bagi Beijing. Mereka menilai Bachelet menyia-nyiakan kesempatan langka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Beijing atas kekejaman hak asasi manusia yang dilakukan. Bachelet belum menanggapi kecaman baru-baru ini atas kunjungannya ke Beijing. Namun, pada akhir lawatannya bulan lalu, Bachelet mengatakan kunjungannya dimaksudkan sebagai kesempatan untuk membahas isu-isu HAM dengan pejabat-pejabat senior Tiongkok dan membuka jalan untuk pembicaraan lebih lanjut. Bachelet juga membela diri dari kecaman bahwa ia bersikap terlalu lunak terhadap Tiongkok, dengan mengatakan ia telah berbicara secara terus terang pada para pemimpin Tiongkok tentang tindakan keras di Xinjiang dengan dalih memerangi terorisme. Kontroversi seputar lawatan Bachelet itu telah mengalihkan perhatian dari isu-isu serius lainnya untuk dipertimbangkan dalam sesi Dewan HAM PBB selama 4 minggu. Presiden Dewan itu, Federico Villegas, mengatakan bahwa lawatan Bachelet baru-baru ini ke Tiongkok tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Dewan tersebut.
That visit was not mandated by the council and it's her prerogative.
Lawatan itu tidak diamanatkan oleh Dewan dan merupakan hak prerogatifnya untuk membahas hal itu. Tentu saja situasi hak asasi manusia di Tiongkok telah disampaikan dalam format berbeda melalui pernyataan bersama dan LSM-LSM. Mungkin saja selama pandangan lisannya, ia menyebutkan dan merinci lawatannya.
Para aktivis menuntut Bachelet untuk merilis laporan pelanggaran HAM Tiongkok yang telah lama ditunggu-tunggu. Namun, Villegas mengatakan laporan itu bersifat independen dan terserah kepada kantor komisaris tinggi, bukan Dewan HAM, untuk menerbitkannya. Sementara itu, agenda penuh aksi di Dewan HAM PBB sendiri mencakup 90 laporan dan perkembangan situasi HAM terbaru di seluruh dunia. Kemudian, temuan beberapa komisi penyelidik termasuk di Ethiopia dan Suriah, serta penyelidikan pertama atas pelanggaran HAM di wilayah pendudukan Palestina. Villegas mengatakan akan ada fokus khusus terhadap perang di Ukraina.
We will address Ukraine several times from different perspectives.
Kami akan membahas Ukraina beberapa kali dari perspektif berbeda, termasuk laporan komisioner tinggi tentang Mariupol. Juga pada tanggal 5 Juli nanti, Dewan HAM akan menerima laporan berkala Sekjen PBB tentang Crimea dan kota Sevastopol.
Para aktivis HAM menyerukan Dewan HAM PBB untuk menunjuk seorang pelapor khusus guna menyelidiki pelanggaran HAM di Rusia. Mereka mengatakan mengungkap pelanggaran yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap rakyatnya sendiri merupakan cara terbaik untuk mengurangi kekejaman di Ukraina. Saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America. Pemerintah Australia akan membayar $558 juta atau sekitar 8,1 triliun rupiah kepada produsen kapal asal Prancis Naval Group sebagai kompensasi setelah secara kontroversial memutuskan untuk membatalkan kontrak kapal selam yang menguntungkan. Kontrak itu dihentikan setelah tahun lalu Australia menandatangani aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan Inggris yang disingkat AUKUS yang memberikan Australia peningkatan sistem pertahanan besar-besaran. Berikut laporan Phil Mercer dari Sydney disampaikan Puspita Sariwati.
Pembayaran kompensasi sebagai akibat pembatalan kontrak kapal selam Prancis kepada Australia menjadi $2,6 miliar. Pembatalan kontrak pembelian itu juga menyebabkan keretakan hubungan diplomatik yang mendalam antara Australia dan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbohong di depan umum tentang kesepakatan untuk memesan 12 kapal selam diesel bernilai $63 miliar. Sebagai protes, Macron juga menarik duta besar Prancis untuk Australia. Dengan mengabaikan kesepakatan itu, Australia mengatakan tidak yakin bahwa kapal selam dengan kelas serang bertenaga diesel yang dipesannya dari Prancis itu bisa dipakai untuk menghadapi tantangan. Morrison mengatakan akan sembrono jika melanjutkan kesepakatan itu atas saran dari Badan Intelijen Australia. Prancis menuduh Australia melakukan kebohongan dan pengkhianatan. Penerus Morrison, Anthony Albanese, ingin mengatur ulang hubungan dengan Prancis ketika Tiongkok memperluas ambisi perdagangan dan keamanannya di Pasifik. Albanese mengatakan pemerintah Australia sebelumnya telah salah dalam mengurus kontrak kapal selam itu.
The way that decision was handled has caused enormous tension in the relationship between Australia.
Cara keputusan itu ditangani telah menyebabkan ketegangan besar dalam hubungan antara Australia dan Prancis. Prancis adalah sekutu penting, sekutu yang memiliki sejarah berjuang bersama dalam dua perang dunia, dan sekutu yang punya kehadiran bermakna di Pasifik ketika ketegangan di Indo-Pasifik berarti kita perlu bekerja sama dengan mitra-mitra kita.
Kesepakatan kapal selam dengan Prancis dibatalkan ketika Australia bergabung dengan AUKUS, aliansi keamanan trilateral, September lalu dengan Amerika dan Inggris. Ini memberi Australia akses ke teknologi kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh. Para pengamat percaya kesepakatan antara Washington, London, dan Canberra adalah upaya untuk melawan kebangkitan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Australia dan mitranya khawatir dengan ambisi Tiongkok untuk membangun pangkalan militer di kawasan itu. Beijing bersikeras tidak berniat bersaing dengan negara-negara lain untuk memperoleh pengaruh di Pasifik. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Kementerian Luar Negeri menyebut Indonesia terus mendukung Timor Leste menjadi anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Teuku Faizaza mengatakan, Indonesia sejak awal telah menyatakan dukungan kepada Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Menurutnya Indonesia telah membantu persiapan Timor Leste agar dapat diterima anggota ASEAN lainnya. Salah satu di antaranya dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas birokrat Timor Leste.
Tahun ini misalnya sudah dirancang beberapa program pelatihan birokrat mereka dan lain-lain. Saya tidak hafal persis ya jenis-jenis bantuan capacity building yang diberikan.
Faizaza menambahkan Indonesia juga terus meyakinkan anggota ASEAN lainnya bahwa Timor Leste layak menjadi anggota ASEAN dan dapat berkontribusi ke ASEAN. Ditambah lagi, kata dia, Timor Leste secara geografis juga masuk ke dalam wilayah Asia Tenggara. Kendati demikian, ia menyebut keputusan penerimaan anggota merupakan konsensus semua anggota ASEAN. Karena itu, Indonesia tidak dapat memaksakan pendapat agar Timor Leste dapat diterima menjadi anggota. Sementara itu, pengamat hubungan internasional Hikmahanto Juwana mengatakan, terdapat untung rugi jika Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Pertama, Timor Leste dapat mengejar berbagai ketertinggalan seperti ekonomi dari negara-negara ASEAN lainnya. Selain itu, Timor Leste tidak akan menjadi rebutan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok jika bergabung dengan ASEAN. Dengan demikian, keamanan di kawasan dapat menjadi lebih stabil.
Mungkin secara ekonomi, Timor Leste tidak sebanding dengan negara-negara yang katakanlah paling rendah dari segi ekonominya di 10 negara ASEAN.
Kendati demikian, Hikmahanto memahami adanya negara-negara yang masih belum mau menerima Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Mengutip Antara, Presiden terpilih Timor Leste Jose Ramos Horta berharap negaranya dapat menjadi anggota ASEAN pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Aplikasi untuk menjadi anggota ASEAN telah disampaikan pada tahun 2011 dan sejak 2019 telah mengintensifkan upaya diplomasi ke 10 negara ASEAN. Ramos Horta mengulangi lagi harapannya itu dalam pidato pelantikannya 20 Mei lalu. Saat ini Timor Leste sedang menanti keputusan konsensus dari negara-negara ASEAN lainnya. ASEAN kini memiliki 10 anggota di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Persatuan Otomobil Amerika atau AAA hari Sabtu mencatat harga rata-rata bensin secara nasional di Amerika yaitu $5 untuk 1 galon atau sekitar 3,8 liter. Harga itu rata-rata 19 sen lebih tinggi daripada sepekan lalu, 60 sen lebih tinggi dari sebulan yang lalu, dan sekitar $2 lebih mahal dibanding harga rata-rata $3 setahun yang lalu, menurut data AAA. Semua harga itu makin membebani rakyat Amerika yang harus mengisi mobilnya di pom bensin. Misalnya, seorang pengemudi dengan tangki mobil yang memuat 15 galon harus mengeluarkan $75 untuk sekali mengisi bensin. Dan dibutuhkan lebih dari $100 untuk mengisi bensin truk pickup tertentu, seperti mobil jenis Ford F-150 dan SUV seperti Jeep Grand Cherokee, kata juru bicara AAA hari Sabtu. Terdapat hampir 20 negara bagian di mana harga bensin setidaknya mencapai $5 per galon menurut data AAA. Persatuan itu juga mencatat harga rata-rata nasional itu muncul 2 hari setelah GasBuddy, aplikasi untuk mencari bensin murah di pom bensin, mengatakan harga rata-rata nasional hari Kamis mencapai $5 per galon. Tahun ini harga bensin terus melejit dan tampaknya permintaan akan bensin tetap tidak berpengaruh pada lonjakan harga. Yang berarti ada kemungkinan besar harga bensin bisa naik lebih tinggi pada pekan-pekan mendatang, kata Patrick Dehan, kepala analisis perminyakan GasBuddy. Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Kepala Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyuarakan optimisme untuk berhati-hati pada hari Minggu ketika para menteri perdagangan dunia berkumpul untuk mengatasi keamanan pangan yang terancam oleh invasi Rusia ke Ukraina, penangkapan ikan yang berlebihan, serta akses yang adil untuk vaksin COVID-19. Berbicara menjelang pertemuan tingkat menteri pertama WTO dalam hampir 5 tahun, Ngozi Okonjo-Iweala mengakui bahwa jalannya tidak mulus dan berbatu. Namun ia mengatakan kepada wartawan, ia sangat optimis bahwa lebih dari 100 menteri yang hadir akan berhasil menyetujui setidaknya 1 atau 2 deretan panjang masalah mendesak dan akan berhasil. WTO menghadapi tekanan untuk meningkatkan kesepakatan perdagangan yang telah lama ditunggu tentang berbagai masalah dan menunjukkan persatuan di tengah pandemi yang masih berkecamuk dan krisis kelaparan dunia yang akan datang. Tetapi karena Badan Perdagangan Dunia itu hanya membuat keputusan melalui konsensus, maka akan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Wiastono, VOA. Mulai dari Twitter sampai WhatsApp, kehadiran media sosial dianggap membantu suara rakyat lebih terdengar. Karenanya, teknologi digital dipercaya mendorong partisipasi publik dalam politik. Namun, apakah hal itu juga terjadi di Indonesia? Rio Tuasikal melaporkan.
Bagi seorang disabilitas seperti Maulani Rotin Sulu, kehadiran teknologi digital telah mempermudah upaya advokasinya. Dia mengatakan interaksi digital membantu kelompok disabilitas membangun gerakan. Interaksi digital pun membuat orang lebih mudah percaya pada kelompok disabilitas. Tambah Maulani yang pernah menjadi ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI ini.
Dulu kita tuh selalu kan berhadapan-hadapan ya, misalnya kepada legislator dan lain-lain. Tapi kenapa gitu? Karena kan mereka maksimal masukkan ketika mereka berhadapan dengan orang yang disabilitas, stigmanya tuh masih agak tebal. Tapi ketika kita menggunakan narasi-narasi ya, digitalisasi dan lain sebagainya, tidak berhadapan secara langsung, itu pertanyaannya kalau itu gitu.
Pengalaman kelompok disabilitas juga dirasakan kelompok masyarakat sipil lain dalam upaya advokasi. Menurut peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Nur Solihin, teknologi digital memang membantu berbagai gerakan sipil. Namun menurut Solihin, teknologi digital tidak serta-merta membuat suara rakyat didengarkan. Dia mencontohkan unjuk rasa RUU Cipta Kerja dan revisi Undang-Undang KPK yang mendapat dukungan masif di media sosial, nyatanya tidak mampu mencegah proses legislasi.
Tidak akan ada artinya ketika kemajuan teknologi dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan dukungan teknologi itu tanpa diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik gitu, untuk bisa menyerap aspirasi dari publik.
Dia melihat proses legislasi didominasi elit, sementara partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas. Hal ini menurutnya ironis, mengingat partisipasi masyarakat telah dijamin undang-undang. Sementara itu, Jagat Patnaik dari ActionAid mengingatkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang tidak punya akses digital. Karena itu, gerakan sipil secara offline harus tetap diupayakan. Hal senada diutarakan Maria Ulfa Ansor dari Komnas Perempuan. Perempuan korban kekerasan misalnya, tidak semuanya yang bisa mengakses teknologi digital. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning. Di kampus Universitas North Carolina atau UNC belum ada program bahasa Indonesia. Akan tetapi, mahasiswa Amerika Serikat dan asing tetap bisa mempelajari bahasa dan budaya Indonesia lewat kegiatan rutin di Meja Bahasa Indonesia. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan dari Chapel Hill, negara bagian North Carolina.
Nama saya Will Burnham. Saya berasal dari Cincinnati, Ohio.
William Burnham adalah seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Biologi dan Geografi di UNC Chapel Hill, North Carolina. Pria yang akrab disapa Will ini punya cita-cita.
Saya mau penelitian perubahan iklim. Saya punya kepentingan di perubahan iklim, terutama di Indonesia dan negara-negara kepulauan.
Itulah yang memotivasinya mempelajari bahasa Indonesia. Dua minggu sekali, ia mendatangi Meja Bahasa Indonesia di gedung FedEx Global Education Center. Selama sejam, ia dan segelintir peserta lain belajar kosakata, praktik bicara, dan membahas budaya Indonesia di kampus yang kebanyakan mahasiswanya orang Amerika berkulit putih ini.
I think it's a great way to sort of...
Ia mengatakan kegiatan ini adalah cara yang baik untuk mempelajari sesuatu yang tidak banyak diketahui di kampus. Seorang peserta tetap lainnya adalah Baikuni, mahasiswa S3 dari Indonesia. Sebagai penutur asli, ia ikut membantu peserta asing memperlancar percakapan. Laki-laki asal Aceh ini juga ikut berbagi pengalaman dan sudut pandang sebagai orang Indonesia.
Mostly orang nggak tahu Indonesia itu di mana, tetapi bagi orang yang curious dengan Indonesia, mereka they kind of surprised in a way to know that Indonesia is in a way has a lot to offer.
Tak sampai 10 orang menghadiri pertemuan rutin ini.
The interest is low, tapi kita tetap bersyukur bahwa ada mahasiswa Amerika Serikat yang tertarik dengan bahasa Indonesia.
Meski minim peminat, penggagasnya Kevin Fogg berusaha membuat sesi ini selalu menarik.
Jadi kadang-kadang kita bawa astor atau kita bawa beng-beng atau kerupuk atau apa yang kita juga bisa ceritakan, oh ini dimakan di Indonesia.
Fogg adalah Direktur Carolina Asia Center, institut di UNC yang bertujuan mendorong pertukaran budaya antara Amerika dan Asia, termasuk lewat bahasa.
Di UNC kita sudah ngajar beberapa bahasa Asia seperti bahasa Jepang, Korea, Tionghoa, Hindi, Urdu, dan tahun lalu kita menambah bahasa Vietnam. Tapi belum ada cukup banyak mahasiswa untuk membuka kelas bahasa Indonesia.
Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia supaya bisa masuk ke dalam kurikulum seperti yang sudah terjadi di Universitas Yale dan Universitas Ohio. Sekarang ini meja bahasa Indonesia sedang libur di tengah musim panas. Sementara Will, yang baru saja meraih beasiswa Critical Language dari Departemen Luar Negeri Amerika, akan menghabiskan musim panas di Malang, Jawa Timur bulan ini untuk terus memperlancar bahasa Indonesia. Dari Chapel Hill, North Carolina, Vina Mubtadi, VOA.
Harga rata-rata bensin di Amerika sekarang sekitar $5 per galon, atau lebih dari Rp19.000 per liter. Kenaikan harga bensin membuat konsumen menguras dompet mereka, yang juga membayar lebih mahal kebutuhan pokok lainnya akhir-akhir ini. Hal itu membuat sebagian warga Amerika mengurangi penggunaan mobil untuk bepergian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
AAA, American Automobile Association, mengatakan rata-rata harga secara nasional untuk bensin reguler pada hari Kamis 9 Juni adalah $4.97 per galon, naik seperempat hanya dalam seminggu terakhir, dan $1.90 lebih tinggi daripada yang dibayarkan pengemudi setahun lalu. Gas Buddy, layanan yang membantu pengemudi menemukan penawaran BBM dengan harga murah, mengatakan harga rata-rata bensin melampaui $5 untuk pertama kalinya. Harga di SPBU telah meningkat dengan stabil selama berbulan-bulan, menembus angka $4 pada awal Maret, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina mendorong harga minyak lebih tinggi. California menghadapi harga bensin rata-rata tertinggi pada $6.40 per galon menurut AAA. Quentin McZeal dari Oakland, California mengatakan biasanya ia menghabiskan sekitar $100 untuk mengisi tangki mobilnya hingga penuh. Kini ia harus membayar sekitar $140 hingga $160. Kenaikan harga itu membuatnya mengubah sikapnya, seperti tidak memberi orang tumpangan, kecuali orang yang bersangkutan itu ikut membayar biaya bensin.
It's a lot of other things I can't do because I have to pay for gas.
Hal serupa juga dikatakan Paula Covian, warga kota Oakland, California.
Saya biasanya mengisi tangki bensin hingga penuh dengan harga yang saya bayar sekitar $60 atau $100, tergantung tujuan saya.
Leo Theus, warga kota Hayward, California, mengatakan,
well, you got to think about gas now. You know, you got to decide. Is it really worth it to go out there or not?
Anda harus memikirkan tentang biaya untuk bensin sekarang. Anda harus memutuskan apakah benar-benar layak untuk pergi ke suatu tempat atau tidak. Anda sekarang membutuhkan uang ekstra untuk pergi ke klub, bar, atau yang lainnya. Anda harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang. Namun, kita harus memikirkan biaya bensin juga. Jadi kita benar-benar harus memikirkannya.
Para analis memperkirakan harga bensin akan terus naik setinggi-tingginya hingga permintaan terhadap bensin menurun. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Sementara itu, penutupan kilang yang juga tidak terduga, contohnya akibat badai di Texas dan pesisir Louisiana, juga membuat harga semakin melonjak. Patrick DeHaan, seorang analis dari Gas Buddy, menjelaskan,
and so it's just a matter of falling supply and rising.
Ini hanya masalah jumlah pasokan yang turun dan permintaan yang naik, dan itu menyebabkan harga rata-rata di seluruh Amerika naik secara signifikan. dan tampaknya kita akan terus melihat pasokan yang semakin berkurang.
Sekian laporan tim VOA Washington DC.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.